habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Khamiisa 28-ka bisha Noveembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqeyn ee ku saabsan sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee hadda hor yaalla baarlamaanka.
Nidaamkani hadda xisbiyada aad uma xoojinayo, yacni nidaamkii kale oo ay beddeleen guddigani xisbiyadu aada u xoojinayay, kani qofka ama shaqsiga individualka iyo qabaa'ilkii wixii xoojinaa mooyaane xisbiga uma xoojinayo runtii, taasaana ciladihiisa waaweyn ka mida.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan muran ka dhashay warqad guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa uu dhowaan u qoray hoteelada Hargeysa oo mamnuucaysay in shirar lagu qabto.
Arrintaas waa caddaan weeye inuu xisbiyada ula jeedeena waxaa tilmaamaysa hoteelada markaanu tagnay qaar ka mid a toos waxay noogu sheegeen in warqad loo keenay oo lagu yidhi xisbiyada mucaaradku yaanay shirarka ku qabsanin. Marka waa arrin caddaana weeye.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii bandhigga V O A oo ku saabsan taariikhda boqortooyadii Islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta.
Taariikhda khilaafadii Cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299, waxaana aasaasay oo magacaas loogu magacdaray uu ka yimi Cusmaan ibnu Ardal Qarl.
Barnaamijkii waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Mas-uuliyiinta hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in la dilay saddex ka mid ah howladeenadooda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, islamarkaana dhowr kale la dhaawacay kadib markii howlwadeenadan lagu weeraray xarumo lagaga shaqeeya xanuunka Ebola oo ku yaala bariga dalkaasi Congo. Waxaana hay-adda caafimaadka adduunka W H O intaasi ku dartay in saddexda qof ee howladeenadooda ayaa la dilay kadib markii maanta ay maleeshiya ka tirsan qowmiyadda Maymay ay ku weerareen xarun ay gacanta ku hayso hay-adda caafimaadka adduunka oo ku taala deegaanka Biakato oo ka tirsan gobolka Ituri, halkaasoo ay ku nool yihiin howlwadeenadan ka shaqeeya la dagaalanka Ebola. Sidoo kalena waxay hay-addu sheegtay in dadka halkaasi lagu dilay uu ka mid yahay qof ka mid a dadka deegaanka, iyadoo mas-uuliyiintu ay intaasi sii raaciyeen in weerar kale oo kan la mid a lagu soo qaaday magaalada Mangina oo iyaduna ka tirsan gobolkan Ituri, islamarkaana weerarkaasi layska caabiyey.
Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay tijaabo kale oo gantaala toddobaad ka hor dhammaadka sannadka ee wadahadalka nukliyarka. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Waqooyiga ay laba gantaal ku riday gobolka South Kamyong la yiraahdo ee dhinaca xeebta bari 5:00 galabnimo ee saacadda dalkaasi. Bayaanka muusan sheegin ilaa iyo inta ay gantaalahaasi hawada ku jireen amaba nooca hub ee ay ahaayeen. Saraakiisha Jabaan ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato in ay bilowday gantaal aan u muuqan inuu ku soo dhacay aagga dhaqaalaha ee dalka Jabaan. Waa genistii ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ay samayso ee dhaca ku dhowaad muddo bil ah, iyo sidoo kale wareegii 13-aad ee tijaabooyinka hubka tan iyo horaantii bishii May.
Dalka Shiinaha ayaa u yeedhay danjiraha Maraykanka dalkooga u fadhiya si ay uga falceliyaan xeer uu madaxweyne Donald Trump saxeexay oo ku aadan xuquuqda aadanaha ee Hong Kong. Wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha Li Yijing ayaa danjirahan Maraykanka Terry Branstad u sheegay in tallaabadaasi ay kicinayso faragelin xooggan oo arrimaha gudaha ee Shiinaha, isagoo sidoo kalena ku tilmaamay in ay si xooggan uga hor imanayso shuruucda caalamiga. waxaana war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha lagu sheegay in Maraykanka ay ku boorinayaan inay tallaabadan ka laabtaan dhaqangelinta xeerkan iyo weliba in ay ka hortagaan wixii dhaawac kale soo gaarsiin kara xiriirka shiinaha iyo Maraykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii saxeexay laba xeer oo kala duwan oo lagu baritaaraya dibadbaxyada ka socda Hong Kong, sidoo kalena labada aqal ee baarlamaanka waddankan Maraykanka ayaa iyaguna xeerkan toddobaadkii hore cod aqlabiyad ku dhow ku soo meelmariyey.
Tirada dhimashada dhulgariirkii ugu adkaa ama ugu xoogga weynaa ee ku dhuftay Albaaniya in ka badan muddo 30 ah ayaa kor u kacday ugu yaraan 30, iyadoo waddanku ku jiro maalin baroordiiq ah. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa akhrisay magacyada dadkii ku dhintay dhulgariirka. Dadka dhintay oo ay ku jiraan caruur ayaa waxay ahaayeen ugu yaraan 14 qof oo ku dhintay magaalada xeebta ah ee la yiraahdo Durres, ugu yaraan 15 ku dhimatay Thuman, iyo sidoo kale mid ku dhintay magaalada la yiraahdo Kurbin. Saraakiisha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay intaasi kasii sare mari karto, iyadoo dhowr qof aan weli la ogeyn xaaladda ay ku sugan yihiin. Boqolaal kale ayaa loo qaaday cisbitaalada iyaga oo qaba dhaawacyo. Dowladda ayaa xaalad degdeg ah kaga dhawaaqday deegaanada ay dhibaatadu saameysay, iyadoo shaqaalaha gurmadkan ay sii wadeen howlahooda sida dadka looga soo saaro burburka ka dhashay dhulgariirkaasi. Kooxaha gurmadka iyo shaqaalaha leh takhasuska gaarka ah ayaa laga kala diray dalalka daris kala ah ee Kosovo, Italy iyo Greece.
halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliya v o a idinka imanaysa Washington. Baarlamaanka Soomaaliya waxaa hadda hor yaalla sharciga doorashada oo wax ka bedel lagu sameeyey, kaaso oo nuqulkiisa shalay toole loo qeybiyey mudanayaasha labada aqal si ay u soo akhriyaan. Sharcigana waxa ay golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ansixiyeen bishii May ee sanadkan, iyadoo markii golaha la horgeeyeyna uu saaray guddigii u gaara. Guddidaasi ay soo jeediyeen dhageystayaal in la qaato sharcigaasi wax ka bedelka lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo 64 kulan ay la yeesheen, sida ay sheegeen dowlad goboleedyada, xisbiyada iyo weli bulshada rayidka. Haddaba muxuu yahay sharcigan horyaalla baarlamaanka ee sida weyn loo hadalhayo? Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey Profeser Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar, gaar ahaan qeybteeda siyaasadda oo sharcigaasi soo akhriyey isagu.
Horta dee anigu hadda waan akhriyey labada, midka guuda ay soo gudbiyeen iyo matrikiska, yacni waxa ay ku kala wixii ay reebeen iyo wixii ay soo ay ka tageen iyo wixii ay ku dareen intaba. Waxaan isleeyahay hadda waxa ugu muhiimsan waxa waaye doorashadii baarlamaanka waxay ka dhigeen midka cuddeeriga ah oo first past the post la yiraahdo, iyo 275 constituency ama degmo camal. Yani qolo walbaahi hadda baarlamaanka xubinta iyadee sideeda gaarka usoo dooranaysa. Marka waxaanan weli aada u caddayn degmooyinkaasi ma degmooyin macnawiya oo qabaa'ilka ay noqonayaan, oo qabiilku meeshuu doono dalkaha ka joogay kursigaas isla yeelanaya, mase degmo mucayana ayaa la dhigayaa oo markaasi qabiilka iyo ciddii markaa meeshaa deganba ay ka codaynayaan. Anigu hadda runtii taa aada ugu macadda meesha, laakiin waxa uun muuqata inay qaateen nidaamka ah meel degmo kasta, ama yani degmadaasi waxay noqon kartaa qabaliga mid ah, oo hadda 275 kursi 275 jufo ayaa la kala siiyey. Marka nuxurku waxa waaye jufada ayuunbaa ku tartamaysa una kala codeynaysa sida ay hadda u taallo. Haddii ay hadhowti yiraahdaan meel baa la dhigayaa oo cod baa degmaa la dhigayaa kasoo qaada, haddii degmada maxaan ku yiraahdaa hodan baa kursi la dhigayaa la yiraahdo, markaas dee dabcan ciddii hodan degan ayaa laga yaabaa inay tiraahdo waa u codeynayaa. Marka laakiin hadda sidaa ma aha, 4.5. Marka nuxurka waxa waaye waxay goosteen in 4.5-na la joogo codkana uu noqdo proportion uusa noqonin oo uu noqdo maxaan ku iraahdaa mid oo qofka ugu horeeya ugu cod bata. Yacni bal matalan haddii 10 qofood ay kursiga ku tartanto, qofka hadduu helo ugu cod bataa 25% keliya hadduu helo, qofkaasaa qaadanaya kursiga. Xataa haddii 75% dadkii meesha codeeyay ay dadyuhu kale u kala codeeyeen, qofka ugu cod bata ayaa kursigaas qaadanaya. Taas waa midaas.
Marka wacnida waxa waaye doorashooyinkii la qaban jiray wareeg wareega lahaa, 3 qof 4 qof isu soo hari jireen ayaa meesha laga saarayaa. Doorashadu markay dhacdo la codeeyo, qofka ugu cod bata ayaa si toosa u helaya kursiga.
Ha, waa dhinaca baarlamaanka saasay noqonaysaa. Waa sida hadda Maraykanka iyo Canada iyo Ingiriiska iyo isticmaalaan. Waa nidaam ah degmaa jirta, degmadaas hadda oo matalan Falls Church haddaad degan tahay, qofkii markaa u codeeya meeshaas ugu soo cod bata ayaa congressional districtiga kasoo baxaya. Hadduu rabo tiro badan, 50% uu helin. Taasi waa nidaamka oo hadda baarlamaanka. Dhinaca madaxtooyada waxay u soconaysaa siday u soco jirtay. Xil dhibaanada ayaa madaxweynaha dooranaya, sidii ay dastuurka ugu qornayd oo ahaa wareega 1 in laba umeelood oo saddex marka loo qaybiyo laba u dhig inuu qofku guuleysto. Kadib haddii la waa lagu celiyo, kaas sidaasaa loo haynayaa oo sidoodii usoo celiyeen. Doorashada oo sanadkana waxay yiraahdeen waxaa la waafajinayaa qodobka 72 ee dastuurka, oo asaguna runtii complications badan la imaan doono. Waayo hadda sida uu sanadku ku fadhiyo waxa waaye hal mastuur oo goboladii oo ku qornaa maxaa ku dhahaa dastuurka, oo gobol walba 3 buu yeelanayaa 18 gobol ahaa. Xaaladdu hadda sidiisi ka duwan ay u samaysan tahay, oo waa inta la heshiiyaa la yiri state adinku qaata 12 wax noocaas oo kale ah. Marka wadooyinkaas hadda ma jirayaan, waxay leeyihiin guddigu dastuurka sida ku qoran ayaa sanadka ama aqalka kale lagu soo dooranaa. Aqalka hoosena 275 constituency ayaa dooranaya oo qabaailka ah. Sidaasay si cad u leeyihiin.
Professor Afyare, waxaa jiray warqad ay qortay Heritage, macadka daraasaadka Heritage oo qoray, oo moodaladan doorashooyinku 4 inay ahaayeen aanu malaynayo soo bandhigay. Moodalada meesha ku qoraa wax ay ku kala duwan yihiin?
Wallaahi horta moodaladii ay Heritage soo bandhigtay, actually waxaan ka mid ahaa dadkii qoray daraasadaas. Daraasadaas 4 ay ahayd, mid ka mid a ayaa wuxuu ahaa kan hadda ay hadda qoladani qaateen. Annaga markaas waxaan ku magacaabnay Clan Constituency Model, oo aan niri qabiilka hadda sub clanka ama qolada hadda maaragta haysata jufada haysata ayaaba noqonaysa degmo. Iyadaasaa dadka murashixiinta ahayna ka imanayaan, dadka oo dooranayaana ay ka imanayaan. Marka annagu markii aan fiirinay waxaan niri faa'iidooyinka markaa ku jira oo aan ku fiirinay waxaa ka mid ahaa inay 4.5% sahlan tahay in la haayo, iyo waxyaalaha kale ay leedahay inay sahlan tahay fahamka, in waxaan la fahmo oo la tadbiiqiyaana inay sahlan tahay. Waxaan ku cilaynay keliya modelkaas in ay aada u adkaan doonto dumarka qeybtii loogu talagalay inay maaragtay in sidii loo ilaali lahaa aaday u adkaan doontaa. Oo dee haddii la yiraa qabaailkii haddii la isku daayo, qabaailku gabdhaha ma doortaan sida caadada ah, oo haddaba inta laga keenay waa lagu qasbay. Midda kaleoo aan ku cilayna waxay ahayd district ahaan waa nan geographigaan nira annaga, oo ma aha yacni meel geographiya lama dhihi karo. Hadda bal matalan reeraha Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa dufu aan haysan degmo ay la aado kursigooda oo ay kursigeeda dhigtaan. Marka qoladaasi way ku rafaarisaa haddii la yiraa meel gaara hala dhigo runtii.
Ugu dambeynta waxaan rabaa inaan hal su-aalo kusoo gabagabeeyo, mawduucan aada buu u dheer yahay, waraysina laguma soo koobi karo. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xisbiyaha hadda waddanka ka jira mucaaradka u badan oo maaragtay dowladda kasoo horjeeda, iyagu arrintan maxay uga dhigan tahay markaad fiiriso awood intee leg ayay ka heli karaan haddii sharciga la qaato?
wallaahi horta sharciga xisbiyada laftirkiisa isagana hadda u baahan in baldib inta loogu noqdo wax si layska yiraahdo. Xisbiyada nidaamkani hadda xisbiyada aada uma xoojinayo, يعني نظامكي كله أو أي بدلين مدقاني حزبيادو آدو حوجيناي كان يقفك أما شخصي individual كأي قبائل كي وحيو حوجينا مو يعني حزبي كم حوجيناي رنتي تاسانا الذي سواوين كاملة مركز حزبيادو حلقية وقفكي مقع إنو كيانو إرادو أنيقا حزبي هبلانا هاي وساسو كلا لكن حزبي معنى بضا ما سمينا مر هدي قبيلك dad qaraabo ama tola ay hal meel isla joogan xisbiga kana macna ma sameeynaaye meelaha waxa noocaan laga sameeyo qofka qabiilka badan ka imaaday ama qofka lacagta badan haysta ee julub isla jufadaas ayaa laga yaabaa inuu ka soo dhaxbaxo marka ma aha nidaam oo xisbiyada xoojinaya ma aha ina natsha
dhigistayaal kaasina wuxuu ahaa Professor Afyar Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar gaar ahaan qaybteeda siyaasadda waxaanu qadka telefoonka ugu warramay wariyahayaga Maxamed Xulaad Xasan
laanta afka Soomaaliga VOA hay'ad dhigaysanaysan si toosa ayay idinkaga imaanaysaa Washington dadka Itoobiyaanka ah ee musaafir iska wadankooda kaga maqan ayaa fursad u helaya inay gacan ka geystaan doorashada lagu wado in Ethiopia ka dhacdo 6 bilood gudahood waxaana ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee ay Ethiopianka dibad jooga ahi ay codkooda dhiibtaan tan iyo markii dibad baxii joogta ah ay u burburtay dawladdi hore sanadkii 2018ka Marte van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada London Ibrahim Hassan Danduray ayaa ino soo jeedinaya
qaar ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha wariyaal iyo siyaasiyiin Itoobiyaana ayaa musaafiris waxa ay ugu noolaayeen dibadaha muddo sanado badan waxay ka soo carareen dalkooda markii codkooda la caburiyay qaar badan oo ka mid ahna xabsiyada la dhigay muddo 10 sanadooda laakiin kuwa badan oo ka mid ah ayaa markii ugu horeysay waxay ku noqdeen wadankooda si ay u soo booqdaan bartamihii sanadkii 2018kii markii xukuumaddii hore la eryay hadda waxay si dhow isha ugu hayaan deganaansho la'aanta ka jirta Ethiopia waxaana ay ku fikirayaan gacanta ay ka geysan karaan xasilooni ka islaaxidda dalkooda Kinfua Sefa waxa uu ahaa wariye firfircoon xitaa intii uu dibadda ku noolaa dalkaasi Netherlands Norway halkaasi ayuu kala socday isbedelada Ethiopia waxaase uu ka walwal qabaa awoodda hay'adaha dimuqraadiga ee Ethiopia isagoo arkay in dadka isaga la mid ah ay kaalin uga banaan tahay
I didn't see proper preparation for the upcoming elections neither the ruling party nor opposition groups
ma arkin diyaar garow wanaagsan oo ku aadan doorashooyinka oo socda xisbiga talada haya ee mucaaradka midkoodna ma aanu qaadin tallaabooyin ay qaranka ku abaabulayaan dadka masaafuriska ku maqnaa iyo wariyaasha wax badan ayay qaban karaan si ay uga qayb qaataan horumarka waddankooda waxaanu bilaabi karnaa wadahadallo aqoon isweydaarsiyo iyo innagoo ku celinna xirfadeena dalka
ongoing changes through dialogue and discussion we can contribute a lot through knowledge transfer for instance
Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa sii daayay maxaabiis badan oo u xiray dhinaca siyaasadda waxaana sanadkan 2019ka uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize isagoo ku muteystay in uu soo afjaray colaadii Ethiopia kala dhaxeysay dalka ay dariska yihiin ee Eritrea muddadii sanadka iyo barka ahayd ee lasoo dhaafay isbedeladii uu la yimid waxay albaabada u fureen ururadii bulshada rayidka Bekele Wocheya oo ka mid ah dibadjooga arrimaha Ethiopia u dhaqdhaqaaqa waxa uu 14 sannadood ee lasoo dhaafay uu ku noolaa dalka Britain isagoo ururada bulshada rayidka ahna la shaqeynayay waayo aragnimadiisa darteed waxa uu wax ka aasaasay urur la yiraahdo Ethiopian Institute for Leadership, Communication and Organization isagoo rajo ka qaba in ururkaasi uu xoojiyo bulshada rayidka ah ka hor doorashooyinka Ethiopia xisbiyo badan oo cusub ayaa isu tegi doona doorashada loo muddeeyey sanadka 2020ka xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga Gimbo 7 oo ah xisbi dalkaasi ay ka mamnuucday xukuumaddii hore waxaana hadda ay buubeen 7 xisbi siyaasadeed oo kale sabab waqti dhexe waxa ay ka tirsaneyd xisbiga Gimbo 7 laakiin dhaqdhaqaaqa siyaasadeed waxa uu dhaxalsiiyey in xabsi ay u gasho muddo 18 bilood ah, laakiin markii ay ka baqday in mar kaleeta xabsiga la dhigo ayay u carartay dalka Australia. Inkastoo hadda isbeddel uu ka jiro Ethiopia, ma aragto fursad ay dib ugu noqoto oo ay xafiis siyaasadeed ugu tartanto.
The agenda of the country should be set by ordinary citizens, folks on the ground who are actually having life on a daily basis.
Qorshaha horumarinta dalka waa inay dhigaan dadkiisa caadiga ah, dadka gudaha waddanka jooga, kuwaas oo ah kuwa dhibaatada dareemay. Iyaga ayaana go'aan ka gaari kara waxa u wanaagsan aayahooda iyo midka guud ee dalka. Ma aha in dadka talada iyo awoodda dalka ka muuqda ee xaqiiqda aysan taabanaynin ay go'aan ka gaaraan. Marka waxaa muhiim noqonaysa in aniga iyo dadka ila midka ah in ay waddanka joogaan oo ay taageero fidiyaan iyaga oo bulshada abaabulaya.
That should decide the agenda of the day. So it's important for me and others to step in and support in organizing folks.
Dalka Ethiopia waxaa la digay xiisado ku saleysan dhinaca qowmiyadaha iyo deganaansho la'aanta gacan ka hadalka wadata, kuwaas oo dadka wax u durasa ay ka digayaan in qalqal ay gelin karaan doorashada haddii aan la xalin. Afti-qaadis la qabtay ayaa lagu guuleystay bishan, taasi oo siisay dadka qowmiyadda sidaamada ismaamul goboleed, inkastoo dhowr jeer dib loo dhigay codaynta aftidaasi.
I myself was been engaged in European politics in from early age, and I'm lucky in I had a chance to be part of that. I know it's not
aniga waxaan ku jiray siyaasada Ethiopia aniga oo yar, laakiin waxaan ahay qof nasiib leh oo fursad u helay inaan qayb ka noqdo siyaasada waddankeega. Waan ogahay ma aha wax fudud, aad bayna u adag tahay. Waxa aan rabaa hadda inaan gadaal ka hago dumarka dhallinyarada ah ee xiiseenaya inay waddankooda wax ku biiriyaan, siyaasaddana ay galaan, kobcinta dhaqaalaha iyo bulshadana ay qayb ka qaataan.
Dalka Ethiopia waxaa la digay xiisado ku saleysan dhinaca qowmiyadaha iyo deganaansho la'aanta gacan ka hadalka wadata, kuwaas oo dadka wax u durasa ay ka digayaan in qalqal ay gelin karaan doorashada haddii aan la xalin. Afti-qaadis la qabtay ayaa lagu guuleystay bishan, taasi oo siisay dadka qowmiyadda sidaamada ismaamul goboleed, inkastoo dhowr jeer dib loo dhigay codaynta aftidaasi.
Ibrahim Xasan Daandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da Marthe van der Wolf ay noo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. Waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kaga hadli doono taariikhdii boqortooyadii islaamka ee cusmaaniyiinta iyo sababaha keenay burburkeeda. boqortooyada cusmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii u dambaysay ee dunida islaamka xukunta ayaa ahayd ee mid soo jirtay muddo ka badan 600 sannadood, iyada oo ka talinaysay dhul aad u ballaaran. haddaba taariikhda cusmaaniyiinta iyo sida boqortooyadaasi ku aasaasantay waxay noo faahfaahinaya Asad Cadaani, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Austria.
taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1999, waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi Cuhmaan ibnu Ardal Qarl, oo ahaa cuhmaanigii ama magacii ugu horreeyey ee dowladdaasi loogu magac daray, oo ahaa boqorkii ugu horreeyey ee dowladda cusmaaniyiinta salka u dhigay. waxaa ka horreeyey aabihii oo aad u soo dagaalamay oo ka dagaalamay buuraha loo yaqaano Anadol oo ku yaala maanta bartamaha dalka Turkiga, waxayna halkaa kula dagaalamayeen dadyow iyagoo ka tirsanaa dowladihii Kristaanka ahaa ee Byzantiniinta loo yaqaanay, iyaga oo markaasi dagaal ba'an uu dhex maray dowladahaasi. markii uu aasaasantay dowladdii cuhmaaniyiintu way faaftay ilaa laga soo gaarayey markii ay qabsatay magaalada qostantiniya ama istanbul loo yaqaano sannadkii 1453. markaas ayaa dowladdii cuhmaaniyiintu baahday oo ay xagga hoose ee dunidii carabta iyo dalalkii badnaa ee dunida carabtu u badnaayeen ay ku faaftay. waxaana la tilmaamaa in xilligaas markii ay qabsadeen magaalada istanbul hadda loo yaqaanay qostantiniya, dunida carabta ay ka talinayeen niman loo yaqaanay mamaaliik. xilliyadii hore xidhiir fiican ayaa ka dhexeeyey, laakiin sultaankii xilligaas ee furay magaalada qostantiniya ee istanbul waxa uu doonay in uu mideeyo dunidii muslimiinta oo ay awooddii hadda xaggan usoo iidatay. horena markii ay dowladii cabaasiyiintu ay meesha ka baxday ee ay yimaadeen dowlado kale oo awood yar oo dunidii muslimiintana ay weerar ku soo qaadeen xilliyadaas dagaaladii loo yaqaanay dagaaladii mucatabka, ilaa intii mabaaliik ay xilka hayeen dowladdii muslimiinta dhibaatooyin waaweyn ayaa wuxuu ka haystay dhinaca weerarada kaga imanaya dalalkii markaas soo weeraraya dhulka muqadaska ama loo yaqaanay dagaaladii mucatabka. xilliyadaas ayaa dowladdii cuhmaaniyiintu waxay ku soo faaftay dunida carabta. sannadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaaliig ama dowladdii mamaaliig xilligaa masar ka talinaysay laga saaray meesha. intaa wixii ka dambeeyey dowladdii cuhmaaniyiintu waxay noqotay dowlad baahday oo ballaadhatay oo dhinacan yurubna sii tallowday oo istanbul iyo dalalkii ka dambeeyey ee bariga bartamaha yurub ku faafay ilaa ay kasoo gaarayeen magaalada fiyaana oo ay dhowr jeer ay hareereeyeen ee waddanka austria iyo caasimada u ah. xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii cuhmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaadheen magaalada fiyaana ee ay dhowr jeer hareereeyeen. hase yeeshee markii dib looga celiyey ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dowladdii cuhmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
boqortooyada amaba khilaafada islaamiga ah ee cusmaaniyiinta ayaa lagu xusuustaa waxqabad ballaaran oo ay dunida ka geysteen, gaar ahaan dunida islaamka. cabdicasiis saalax cumar waa aqooyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan waddanka maraykanka ayaa faahfaahinaya waxqabadkii cusmaaniyiinta iyo sababihii dheliyey burburka boqortooyadaasi.
waxaa guulaha ay soo hoyeen ah dagaalo aada u fara badan oy la galeen oo intooda ay badan kaga guulaysteen nimankii saliibiyiinta ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dagaal diineedka kula jiray dunida islaamka, kuna dadaalayay inay qabsadaan wadano badan oo islaama ay gumaystaan, ayay maaragtay iyagu aada ula dagaalameen, ayna ka ilaaliyeenna inay maaragtay ku faafaan ama qabsadaan dunida islaamka, gaar ahaan meelaha muqadasaadka ah ee dunida islaamka astaanta u ah, inay ka ilaaliyaan nimankaasina waxyaabaha ay suurtageliyeen ayay kamid ahayd. waxay ahayd niman aada xagga farshaxanka iyo dhismaha aada ugu caansan dunidana kusoo kordhiyey waxyaaba badan oo qeybahaasa, haday tahay dhismaha masaajiid aada u qurux badan oo caalamiya iyo dhinacyada kale farshaankaba ay kusoo kordhiyeen ayaa maaragtay la tilmaamaa. dabcan dowlad 600 sannadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maaragtay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sarreynayso, waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso. marka waqtiyadii dambe sababa badan oo jiray darteed ayaa waxaa hoos u dhacday awooddii ay dowladdaasi lahayd. sababahaas waxa ay keeneen markii dambena inay maaragtay dowladdaasi ay soo dhammaato, xukunkeedu soo dhammaado ayna dhacdo. waxaa la tilmaamaa sababahaasi inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyinta xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhexmaray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, hadday noqoto kuwii sarsare iyo hadday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya hadday tahay, oo khilaafyo soo kala dhex maray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo goni goosada ay sameeyaan ayaa kamid ahaa. dowladda horumarkeedii horusocodkeedii oo iyaduna maaragtay istaagay ama hoos u dhac ku yimiday ayaa iyaduna jirtay. waa sababaha gudaha. iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta ah oo lagula jiray dowladdaas reer galbeedku ay kula jireen waxyaabo loo dabarayay oo sidii lagu baabi'in lahaa ama awoodada lagu wiiqi lahaa laga shaqaynayay ayaa iyaguna jirtay, ama dagaal joogta oo toos ha noqdo ama dagaal dhaqaale ha noqdo ayaa iyaguna maaragtay iska jiray oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtigaa jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqaynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan.
Burburka dowladda Cusmaaniyiinta ayaa sababay in dhulkii ay ka tilinaysay ka abuurmaan dowlado cusub, waxaana khubarada taariikhdu ay sheegayaan in heshiis qarsoodi ah oo dhexmaray Britain iyo Faransiiska lagu kala qaybsaday dhulka Cusmaaniyiinta, sidoo kalena waxaa abuurantay dowladda Israa'iil. Haddaba muxuu ahaa heshiiskaasi qarsoodiga? Maxayse tahay sababaha keenay abuuritaanka dowladda Yuhuudda ee Israa'iil? Waxaa arrimahaasi faaqidaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan boqortooyada Sacuudiga.
waxaa jiray heshiis qarsoodi hooy galeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo dowladahaasi 1917-kii, waxaana loogu magac daray labadiinina soo dhiraandhiiray heshiiska oo la kala odhan jiray Sykes oo British u dhashay iyo Picot oo Faransiis aha, waxaana loo bixiyey magacoodii heshiiska oo Sykes-Picot Agreement ayaa la yidhaahdaa. Waxaa lagu qaybsaday keegii ka hadhay Cismaaniyiinta oo ahaa wadamadii badnaa wadamadii Carabta. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in loo qaybiyo laba aag. Area A Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lebanon iyo baa kamida. Area B na Ingiriiska ayaa qaatay Ciraaq iyo dhulka Kurdiyiinta iyo baa kamida. Dhulka Falastiinna waxaa la yiraahdo maamul caalami ah. Marka heshiiskaasi waxa uu sameeyay wax lagu tilmaamay modern Middle East oo sida ay hadda wax u qaabaysan yihiin wadamadan bariga dhexe iyo sida xuduudahoodu imika ay kala yihiin. Waxa uu kala u heshiiskaasi sababay eedaadka iyo dhibaatooyinka imika ka taagan halka. Waxaa kaloo lagu dumiyey khilaafo xoog badan oo soo martay Islaamka. Carabtuna markii dambe waxay la shaqeynayeen gumaysigii Yurubiyaanka oo u ballanqaaday isagu markaa xorriyad in lagala shaqaynayo. Waxayna imika carabtu isku dayaanba inay taariikhda dafiraan, laakiin taariikhdu mid la dafiri kara ma aha. Waxay ku xardhan tahay bogogeeda oo way jiraysaa inta adduunku jiraba. Waxaan ku soo gabagabaynayaa Balfour Declaration oo ahaa warqad uu qoray wasiirkii arrimaha dibadda Ingiriiska oo la odhan jiray Arthur Balfour, oo ku wargelinayay hogaamiyaashii Yuhuudda ee Ingiriiska ku noolaa. Inkastoo aanay warqaddu si cad loogu sheegin taageerada xukuumadda Ingiriiska ee Yuhuudda, haddana waxay suurdhabaale u ahayd yegleelidda dowlad ay yeelato Yuhuudda oo waliba laga dhex dhiso dhulka reer Falastiin. Waxaa kaloo ay warqadaasi dhiiri gelisay Yuhuuddii ka soo hijroonaysay wadamada Yurub oo markii dambe soo degay dhulka Falastiin xoogna ku qaatayba. Waxaa jira oo la sheegaa sababo la yidhaahdo Ingiriiska ayaa ugu wacnayd inuu sidaa yeelo oo wuxuu doonayay inuu jaaliyadii Yuhuudda hayda Mareykanka ku noolayd oo inta badan dad siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh inay ka caawiyaan in lagu qanciyo dowladda Mareykanku inay Ingiriiska dagaalka ka caawiso. Mid kalena waa bi jirtaa oo waxa weeye wuxuu dhaqan Ingiriisku leeyahay in dhulka uu guumaysto kala qayb qaybiyo oo wadamo kala raaciyo, waana dhagar siyaasadeed oo uu yaqaano oo wadamo badanna dhaxalsiisay dhibaatooyin oo xataa Soomaalidu aanay ka nabadgelino imka sidan bariga Afrika, geeska Afrika ay u samaysan tahay Ingiriiska ayaa sababteeda lahaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Br
barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaariyey xuseen bare aadan, waxaana ahna la socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shiruc. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Cabdixakiim
waayagaag caashaay, waxaynu hore ugu sii socon doonaa qeybaha kala duwan ee idaacaddeenna fiidnimo, waxaynan haatan u kici doonaa dhinaca iyo koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo maalmahanba ka doodaya tirada xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa isku raacay in la yareeyo tirada iyada oo la waafajinayo dastuurka koonfur galbeed. Daba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa sheegay inay ogolaadeen xildhibaanada koonfur galbeed ee dhismahoodu lagu howlan yahay in laga soo dhigo 95 xildhibaan oo dastuurka koonfur galbeed uu dhigayo, halka haatan xildhibaanada koonfur galbeed ee waqtigooda uu dhammaaday ay yihiin 149 mudane. Odayaasha dhaqanka maalmihii ugu dambeeyey waxay kulamo ku lahaayeen magaalada Baydhabo, iyagoona ka arrinsanayay sidii laga yeelayo tirada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka lasoo dhisayo. Waxay caddeeyeen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed inay muhiim tahay dastuurka koonfur galbeed in loo laabto xildhibaanadana lagu saleeyo sida dastuurka uu qeexayo. Afhayeenka malaaqida koonfur galbeed Malaaq Deerow Yacquub ayaa si cad u sheegay inay ku howlan yihiin soo xulista xildhibaanada maamulka koonfur galbeed lagana dhigayo tirada xildhibaanada sida ku cad dastuurka koonfur galbeed.
Maanta may layska tufahay 95 layska rahay, 95 layska rahay dastuurkii, maadaama eta soo jeedintii madaxweynahana eta odayaalka sidaasaa go-aansadeen.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa muddooyinkan waday dadaallo odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanada koonfur galbeed Soomaaliya looga dhaadhicinayo baarlamaanka koonfur galbeed in laga dhigo 95 xildhibaan sida dastuurka koonfur galbeed uu xusayo. Inkastoo ugu dambeyntii odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay ogolaadeen arrintaasi, haddii 95 xildhibaan lagu soo koobo baarlamaanka koonfur galbeed waxaa meesha ka baxaya 54 xildhibaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya in dhowaale ma uusan wanaagsanayn, beesha caalamkuna waxay walaac ka qabtaa in doorasho waqtigeeda lagu qabtaa aysan ka dhicin dalka. Haddaba suurtagal ma noqon kartaa in marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda hadda jirta in dalka ay ka dhacdo doorasho? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Baladweyne, iyo Muuse Cabdi Xayuuke aqooyahan iyo qurbajoog dalka dib ugu soo laabtay. Jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Cabdisalaan Xasan Colaad.
Waxay ila tahay haddii sidii loogu talagalay ama sida ugu hagaagsan loo raadiyo in doorasho la qaban karo, maxaa yeelay dowladdii Xasan Sheekh waxay isku dayday inay isheegay doorasho ay keento oo 51 qofood ee xildhibaankiiba ay soo doortaan. Marka waxaa la rabaa shalay, maadaama meeshaas la joogo, in meeshii la joogo loo guuro oo nidaam kaleeto loo guuro, ama electronic system ha lagu qabto, ama in tuulooyinka meelaha magaalooyinka sida Baladweyne oo kale, Buluburto kale, Jalaqsi oo kale, inta la dhigo waraaqo oo amnigana la ilaaliyo, in isheegay qof walba la yiraahdo nin walba xildhibaanka uu rabaa soo doorto.
Waa maasantahay Cabdisalaan. Haye Muuse,
haddii su-aashan dooda la dood geliya ayaantan dowladda ay ka hadlaysay ahayd doorasho way qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi karto, iyo mid iyo cod ay noqon kartaa iyo wuxuu noqon kartaa sidii doorashooyinkii hore oo dhacay oo dowladii ku meel gaarka ahaa iyo dowladii labada dowladood ka dambeeyey oo midii Xasan Sheekh Maxamuud iyo midan hadda dooda keentay, uma malaynaa inay doorasho qabsoomayso. Laannoos waxa weeye sababta adduunku wuxuu u shaqeeyaa nidaam, dadku waa inuu tiro kooban yahay, dowladdu waa inay gacanta ku haysaa dadku tiro kooban yahay, waa in boolka qof walba codkiisa Soomaali adres ma laha, waa in qof walba uu ku yimaadaa xaafad iyo system committee. Gobollada Soomaaliya markaad u fiiriso qiyaqaasatan hadda haddii aan tusaale ka dhigto gobolka Hiiraan oo maamulkan uu ka tirsan yahay oo Hirshabeelle la yiraahdo, inkastoo dadku aanay ku qanacsanayn oo qaabka loo suubiyey iyo sida loo fadhiisiyey dhaliilo ay ka jiraan, haddana dowladdu intay ka taliso waa in aad u yar, in aad u yar. Magaalada Baladweyne aan joogo 7 kilometer koonfurta loogama bixi karo. Dadka badankiisana magaalada ma wada joogaan. Hadda biibxooyinka markay dhaceen ayaa waxaa jirta meelay dadku u qaxeen inaan dawladda ka talin. Marka doorasho codi mid ma dhici karto, aniga haddii la waxayo human social engineering wax la yiraahdo matalaad dadki in la matalo oo saa lagu waxayo company ku ergooyin noocaas ama numberkeena baan baha ahaadaan la soo biyo suurtagalnay tahay, laakiin codi mid ma malaynayo.
Aya Absalaan, waa maqlaysaa Muuse waxa uu leeyahay matalaad waa suurtagal laakiin doorasho ma dhici karto.
Haddii horta la yiraahdo sanad kasta waxba lama qaban karo, haddii la yiraahdo dhibkeeda leedahay waxaa loo baahan yahay wax lida isku day in la sameeyo. Waa runtiis meelo badan oo waxaa jirto ina dowladda ka talin, laakiin shalay iyo maanta meesha la joogay kala duwan tahay. Dadka marka horeto baadiyaha joogi jiray oo xoolaha dhaqata ahaa jireen, laakiin hadda maanta waxa umaleysa dadka ugu badan reer hiiraan. Maanta marka la fiiriyo dadka inta magaalada joogto iyo inta beledka joogto, inta baadiyaha joogto iyo inta magaalada joogta badan, dadkii dhammaan magaalada soo wada galeen. Marka qof walba waxaa la rabaa in sheegay haddii oo la yiraahdo yaa joogo yaa samaqan, aniga familkayga kale tahada 5 qof 6 qofoodan ku joognaa, wixii naga dambeen anagaa matalin. Marka waxay ila tahay haddii aan meeshaas fiirino in ay imaan karto wax la yiraahdo doorasho xor iyo xalaala oo intii la sameyn lahay, heer hebel waxa lagu soo doorto oo nin lacagtiisa ku yimid oo kusoo baxay oo meesha oo sanadka simaan lahay, hadhow intuu lacagtiisa aruurinahaa waqti ku dhamaanaya, 2 sano hore dadku baranaya, 2 sano wuxuu sameeyay, halka sano oo 3 wuxuu sameynayaa sidii uu lacagtiisa kusoo ceshanaya, sanadka 4 wuxuu sameynaa sanadka kusoo laabalaa. Marka anigu waxay ila tahay in dadkan ama gudoomiye gobolaha ahaado ama madaxweynaha ahaado ama xildhibaan ahaado in la isla soo dadku ay soo doortaan nin ay jecel yihiin. Xildhibaanka uu ku imaan lahaa one man one foot uu ku imaan lahaa meeshu kusoo jeedo wax fiican uu qabalahaa, laakiin in lacagtiisa kusoo baxay ama 200,000 ama 100,000 oo doolar kusoo baxay waxba ku qaban maayo.
Muuse, waa maqlaysaa Absalaan wuxuu leeyahay isku day in la sameeyo si looga gudbo waxyaabahan hadda dhibaatooyinka ah iyo qaabka hadda la isku soo doortay tii u dambeysay.
Markasta in la isu tanaasulo oo xal la soo biyo way fiican tahay. Competition hadda meeshan yaalla oon dhihi karno qoladana doorasho diidan qoladana wadato ma jirto. Xisbiya mucaarada oo dadka xukuumada hore u soo maray ah oo si qaldan u hadlayo qaarkood magaalada Beledweyne ay wafdii ugu yimaadeen waa jiraan. Dowladdii gurmadkii iyo dadaalka way wadataa, way sheegaysaa in cod mid ay gaari karto muddo sanad ka yar iyo qaabka hadda ay wax u yaalaan. Anoo ka warhayno maamul goboleedyada Soomaaliya sidii u dhisan yihiin, basically marka hadda ka hadla Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto awood buuxdo oo maamul ah oo si fiican uga shaqeyso shacabkana kalsooni ka haysato. Jubbaland dhibaatadeedu waa iyadoo taagan tahay oo 5 iyo 6 madaxweyne isku haysto oo hebel ma imaan karo, hebel waa tii kale la taagan yahay. Maamulada lagu kalsoonaan karo oo Soomaaliya oo dhihi karo alleleha ayaadkii waxbay ka soo qaban karaan oo shirarkii lagu soo qabanayo mataqaana Soomaaliya koonfurta lagu hagaajinayo oo Puntland ahayd iyo Somaliland, labadaas ayaa waxa u muddaa in ay ka bedelan yihiin qaybta kale ee koonfurta. Wuxuu nidaam ka jiro weliba Soomaaliland inuu nidaam fiican kasii jiro. Marka Soomaaliland waxay sheegaysaa inay Soomaaliya ka go'day, horta ma kamid ahaanshihii ka go'itaankeeda ma suurtageli karo. Kamid ahaanshihii dadka ehelka ay soo dirsadeen oo maamulka uu imaanayo xagga la tegay, dadkaas wuxuu inuu tirakoobin yihiin tirakoobinkii waxaan joogaa aniga aan deganaa muddo 15 sano magaalada Hargeysa. Qof iyo ID ay dadku haystaan, nidaam waxaa ka jiro dowli xogo lagu kalsoonaan karo. Sidoo kaleeto shirarkii golowatu aan ka qayb galaa iyadana xogo kalsooniya la siin karaa, laakiin iyaga labadoodaba midna Soomaaliya dhan baaba ka baxay uu leeyahay Soomaaliland. Maamulka Puntland ka jiro hadeertaan madaxweynahoodii lagu banaanbaxayna waa madaxweynihii Jubbaland oo 6 madaxweyne meesha lagu doortay taageeray. Marka aniga ima muuqato xal in la heli karo suurtagal, xalka la heli karo ay tahay in loo laabto dastuurka qabiyo qoraalka qodobadiisa, dadka matalaada aanay noqon dadka hore oo wax u matalaya, laakiin ay noqdaan dad sida hadda kasoo qabo shirarkii hiiraan ka socon jiray oo duubabka dastuurka ku yaala qodobka 69-77-77 dastuurka qabiyo qoraalka iyo xeer hoosadiis waxay qeexayaan dadka ehelka u ah inay dadka mateli kara ay keenaan haddii dadka aan la wada waxayn karin. Marka Soomaalidana waxaan aada ugu wada rajaynayaa in maaragtay dal nabada Ilaahay uu ka dhigo, dhibaatada Ilaahay uu ka saaro, jidkii laysku kalsoonaan lahayn in la helo.
Cabdisalaan Muuse waxa uu leeyahay deegaanada ama maamul goboleedyada qaarkood nidaam adag kamaba jiraba. Qaar maamulada ayuu tilmaamay, marka meelaha la rabo in doorashada laga qabtana qeyb ayay ka yihiin. Marka deegaan aanan nidaam adag ka jirin, nooca doorasho laga qaban karo muxuu kula noqon karaa?
Deegaan aanan maamul adag ka jirin, nooca doorasho laga qaban karo wuxuu noqon karaa in deegaankaas dadka degan eeridiisa, for example Beledweyne kaleeto afar xaafado ku kooban yahay, afartaas xaafadood oo ku kooban Beledweyne xalaa xildhibaanka soo laga soo doorto dadkiisa laga helaa. Marka dadkii haata haddii mid la sameeyo doorasho la qaban karaa konti koob ee shalay ahay soomaa, maanta dadkii waxa la gaarsiinayaa dad aan laga gada karin in laga dhigo ilaa 2,000 qofood ilaa 3,000 qofood in la gaarsiiyo, 4,000 qofood, 4,000 qofood ma xildhibaan gada karaa? Jawaabtu waa may 4,000 qofood ana la yiraahdo isha family kasta oo ishiga halda in ugu jiro xildhibaan meesha, in la yiraahdo 4,000 qofood ha laga soo qoro, ha la keeno, ninka ha soo doortaan saddex xildhibaan, afar xildhibaan soo shadaxayso, ayadoona waxba una ku bixi karin wax la yiraahdo isha laaluush oo ku bixi karin wax meeshaas ka imaan karta nafteeda, in isheege oo ka soo baxo xildhibaan wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya, oo wadanka wuxuu qabanaya, oo gobolka kusoo jeeda wuxuu qabanaya. Haddii shalay nimanka reer hiiraan ugu jiraa dowladda federaalka ugu jiraa, haddii ku imaan lahaayeen wax la yiraahdo lasoo dooro lahaay ee cod ku imaan lahaayeen gobolka hiiraan, xataa biyibaxada soo baxayso dad waxaa arka laa xildhibaana ka dooda dhaha warseen wax yeelna si dadkan wax ugu qabanaa. Xataa haddii aana isheega aana one man one vote la qaban karin, dadka hataa soo doorana xildhibaanka hal labadi ilaa taaniga fikirkay.
Ugu dambeyn marka maxay tahay waxaa isleedahay haddii tallaabooyinkaas la qaado wax suurtagal waa noqon kartaa in wax u eg doorasho la qabto?
Halka markii sidan oo kaleeto u dhacdo dhibkan hadda Soomaaliya burburka ka jiro, dunida caalamka ee horumartay ee westlandka waa soo mareen, jidadkii walwalka hadda ay ka muujinayaan qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya doorashada cod iyo mid inaysa dhici dooni waa mid meesha ka muuqato, ayagoo isticmaalaya wixii lasoo maray iyo hadda sidii wax yihiin. Hadda SNP anigu waxaan ku suganahay Soomaaliya saddexda bilood ugu dambeysay, gobollo badan oo Soomaaliya aan tegay, inkastoo inta badan oo aan caasimadda gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne u badnaa, haddana shacabku waa shacab bisil. Laakiin agaasinka maamulka haya ayaa hoggaankii maamulka dhisi lahaa dadka moral ahaan aan noqon karin. Taana waxaa cadeyn ku noqon karto shacbiyadda dadka markii hadda burburkii biyibaxooyinka ay gaareen, in dadku ay cabashadooda ay banaanka soo dhigaan oo anaguna aan warkoodii aan kor u qaadno oo aan gaarsiino adduunka oo dhahna bal gacanta wax dhiibayso iyo gacanta loo dhiibayaan loo dhexaynin, anagoo ka qaadanayna wixii lasoo dhaafay. Marka wixii lasoo dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd bishii 8-aad in la qabto doorashada 2016, waa luu kala tegay, waxay dib u dhacday February 2017. Marka tan hadda on time ma ku dhici doontaa maya? Waxaan rumaysanahay iska daa cod iyo mida waqtiga loogu talagalay inay dib uga dhici doonto. Runtiina midna waa haboon tahay qof kasta oo Soomaali inuu niyadiisa geliyo in fursad la siiyo dowladdan aniga tala ahaan waqti loogu daro muddo mataqaanaa laysla garto 2 sano ama 4 sano kaleeto loogu daro extend loo suubiyo si looga baxo sida dagaalka kale adduunka markuu ka dhacay mataqaanaa Ruushka kaleeto xilliyaas extensionkaas in loo suubiyo systemkaas la mariyo, Soomaaliduna ay dadkeeda dalkeeda ku kalsoonaato, ilaahayna uu dadka qalbigooda iyo maskaxdooda isu soo jeediyo.
Cabdisalaan maxaa ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahay in dadka horta ay isku kalsoonaadaan. Waxaa la yiri geela maalinta qiyaamaha xooggiisa la tusayaa la yiri, Soomaalida maalinta qiyaamaha xooggooda la tusi rabaa umaleysa. Waxaa rabaa in la isku kalsoonaado, wax walba isku day waa la isku dayo, laga shaqeeyo wax la yiraahdo wanaaga, laga guuro dhibaatada iyo xumaanta ina jeclaysiga, laga tago wax la yiraahdo client systemka. Waxaan ku darayaa aniga haddii la isku dayo oo iyadoo la fiirinayo meelo badan laga fiirinayo wanaaga, oo hadda haddii lasii bilaabo haataa in dadka la badisan hore u sheegay, lasii bilaabo haataa in meeshii kontina kuubaheed laga tago 4,000 ilaa 5,000 qofood ay xildhibaanka kusoo doortaan, in sanadka dambeeto 2021-2025 la gaari doono one man one vote.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Muuse Cabdi Xayuuke iyo Cabdisalaan Xasan Colaad. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkaasi dooda gaaban uu beledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhowaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya Jaafar Kukay anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
aynu ku bilownay Cabdixaafid oo wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay waxa uu cinwaan kaga dhigay Turkiga oo diyaar u ah inuu qayb ka noqdo nabad waarta oo ka hirgasha dalalka gacanka iyo bariga dhexe. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in buug cusub la furo, nabadna laga hirgeliyo bariga dhexe, si degdeg ahna cunaqabateynta looga qaado qadar. Erdogan ayaa intaasi raaciyay in Turkigu uu diyaar u yahay in uu qayb ka qaato nabad ka dhalata bariga dhexe, waxaanu intaasi raaciyay in la gaaray xilligii cunaqabateynta laga qaadi lahaa qadar. Waxa uu sheegay inaanay faa'iido lahayn in dal la colaadiyo. Madaxweyne Erdogan ayaa warbaahinta kula hadlay diyaaradda madaxweynaha isaga oo kasoo noqday magaalada dooxa uu kaga qayb galay kulan ay lahaayeen guddiga qorshaha qaramada qadar iyo turkigu.
Jaafar oo madaxweyne Erdogan oo ka hadlaya xiriirka qadar iyo turkiga oo sii wanaagsanaanaya ayaa sheegay inay booqashadiisani ay ku soo dhammaatay guul, iyadoo labada dhinac yeesheen wadahadallo wax ku ool ah ayna kala saxeixdeen ilaa 7 heshiis qadar. waxa aanu leenahay, ayuu yidhi, xiriir adag oo ku salaysan dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo istaraatiijiyada. aniga iyo, buu yidhi Amiir Sheekh Tamiim bin Xamaad Al Thani, waxa aanu sii adkaynay xiriirkii aanu lahayn aabihii. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in labada dal midba midka kale taageeray xilli adag, isagoo tusaale u soo qaatay in qadar ay caawisay Turkiga bishii July 15-keedii markii isku daygii afgembigu ka dhacay dalka, Turkiguna uu isbarbar taagay qadar markii ay u heshiiyeen dalalka gacanku, ilaa maantana uu barbar taagan yahay.
madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dalalka cunaqabateynta saaray qadar ay ku guuldareysteen tallaabadaas, dooxana ay ku sii adkaatay. isqabqabsiga gobolka waqti iyo dhaqaale ayaa ku lumaya, waxaana la gaaray xilligii la abuuri lahaa nabad. mar uu madaxweyne Erdogan ka hadlayay ciidamada Turkiga ee ku sugan qadar ayaa waxa uu sheegay in ujeedada ciidamada Turkigu halkaasi u joogaan ay tahay inay qayb ka ahaadaan nabadda gobolka. waxaan rajaynayaa, buu yidhi, in booqashadaydu ay ishaaro u ahay taasi. Erdogan ayaa sheegay in xeradii milatari ee dhismaheedu uga socday milatariga Turkiga dalka qadar la dhammaystiray, loona bixin doono Khalid bin Walid. ilaahay raalli ha ka noqdee.
isla wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalkaasi Turkiga ayaa qoray sheeko aad loogu wadaagay baraha bulshada ku kulanto. boqoradda dalka Malaysia ayaa barteeda Twitterka waxa ay ku qortay fariin ahayd inay aad u daawato filimka masasalka ah ee lagu matalay taariikhda muslimiinta. boqoraddan ayaa sheegtay inay dadka taageera ay filimkaasi la daawadaan masasalka ah ee magaciisa la yidhaahdo Kurulus Osman, oo bay tiri ka sheekeynaya taariikh diini ah oo islaamka ku saabsan. dadka reer Malaysia ayaa aad ugu hadalhayay qoraaladaasi barnaamijka musalsalka ahba baraha bulshadu ay ku kulanto.
wargeyska The East African ee kasoo baxa Kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan boqolaal dumaraho reer Suudaana oo ka qayb qaatay dibadbax lagu xusayay maalinta caalamku uu u qoondeeyey ciribtirka dhibaatooyinka dumarka loo geysto. dumarkan oo ku qaylinayay xorriyad, nabad iyo cadaalad, oo ahaa hadalladii ay halhayska ka dhigteen dadkii bilaabay dibadbaxyadii ugu dambeyntii soo afjaray xukunkii 30 sannadood ee madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Axmed Albashiir ayaa ka bilowday isla xaafadii ay mudaaharaadidaasi ka bilowdeen.
Jaafar, oo haddaba dumar badan oo kusoo labistay dhar midabkoodu yahay midabka jaalaha ah, ayaa wadooyinka maray iyaga oo sita boorar ay ku qoran yihiin kacaankii dumarku weli waa socdaa, waxaanu nahay kacaanka curtay, waxa aanu nahay isbedelka. qaar ka mid a dumarkaas ayaa iyaguna sitay boorar ay ku qoran yihiin waa in la joojiyaa kufsiga dumarka daafuur loo geysto, iyaga oo dalbanaya in sharciga lasoo taago dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinka dumarkaasi loo geystay. gabar da'yar oo jaamacadda dhigata oo warbaahinta la hadashay ayaa Jaafar waxa ay sheegtay in ay dareemayso neecaw qabow oo xorriyad ah. gabdhaha ka qaybgalaya dibadbaxa ayaa sheegay in weli loo baahan yahay in la bedelo dastuurka iyo qaynuunka haweenka kasoo horjeeda. kumanaan dumar ah ayaa lagu xukumaa xukun ah in lala dhaco shaabuug iyo ganaax badan haddii lagu helo dembiyada ah in ay u labisteen si anshax xumo ah iyo cabista khamriga oo dalkaasi mamnuuc ka ah.
Cabdixaafid oo wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daabacay sheeko aad u soo jiidatay muslimiinta ku nool dalkaasi kadib markii uu nin isagu masiixi ah kana soo jeeda dalka Hindiya oo ganacsada ahi shaqaalihiisa u dhisay masaajid. ganacsadahan oo la yiraahdo Saji Jerian ayaa loogu yeeray danjiraha nabadda iyo dulqaadka kadib markii uu hadiyad shaqaalihiisa masaajid uga dhigay bishii Ramadaan sanadkii 2018. Laakiin ganacsada Jerian ma filaynin in maalin lagu sharfi doono shahaada sharafta ugu qiimaha badan dalka Imaaraadka oo salaasadii lagu gudoonsiiyey magaalada Abu Dhabi. Biladaasi waxaa gudoonsiiyey madaxweyne ku-xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha Imaaraadka ahna madaxweynaha dowladda Dubai Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ganacsadahaasi ayaa u sheegay wargeyska Gulf News in biladani ay tahay wax aanu abidkiis filaynin, waa amintii ugu farxadda badnayd nolosheyda, ayuu yiri.
aad ayaan u farxay, ayuu yiri markii madaxweyne ku-xigeenku ila hadlay luqadda carabigana waa uu igula hadlay oo waxa uu garanayay inaan aqaano. Waxa aanu i weydiiyey sababta uu masaajidka ugu dhisay shaqaalihiisa maadaama oo aanu isagu xataa muslin ahay. Waxa aan ugu jawaabay, ayuu yiri, inaan aad uga xumaaday shaqaalahayga oo tagsi u qaadanaya meel fog. Waxa kale oo iga yaabiyey, ayuu yiri, inuu madaxweynuhu ogaa inaan 28,000 oo qof afur u diyaariyey rabadaantii aynu soo dhaafnay. Waxaan ku faraxsanahay, ayuu yiri, inaan dalkan oo aan wax badan ka qabsaday aan wax ku celin karo. Biladdana waxaa sharaf ii ahayd in la igu guddoonsiiyo goob ay ku sugnaayeen madaxda madaqada Imaaraadka ee 7 gobol.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Itoobiya ee African Report ayaa warbixin ka diyaariyey aftidii gobolka Sidaama uu ku noqday maamul goboleedkii 10aad ee dalka Itoobiya. 89% dadka Sidaama ayaa u codeeyay inay noqdaan maamul goboleed sida ay xaqiijiyeen guddiga doorashooyinka dalku. Dadka codeynta u soo baxay ayaa lagu qiyaasay inay ka badnaayeen 89.2 million ee qof ee isdiiwaangeliyey. Doorashadan ayaa sida wargeys ku qoray waxay ahayd mid nabdoon oo aanay wax dhibaato ahi ka dhicin.
Doorashadan haddaba ka dhacday gobolkan ayaa waxa kale oo ay tijaabo Jacfarow u ahayd qaabka ay dowladda cusub ee Itoobiya u maareyn karto howlo noocan oo kale ah. Guddida cusub ee loo magacaabay doorashooyinkuna waa ay ku guuleysteen inay qabtaan doorashadii iyada oo 2 jeer oo keliya la baajiyey. Doorashadan ayaa albaabka waxay u furtay in qowmiyado kale oo Itoobiyaanahi iminka ay isdiiwaan geliyaan si iyagana doorasho loogu qabto. Shuruucda dalka sannadka 2020 ayaa la filayaa in qowmiyadda Walayata ay iyagana afti laga qaado. Intaasina waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kukayow iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo. Sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo weliba Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi si daran dooriya inoogu soo tabinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xamda Kuwiin.
codkaasi macaan ee fanaanada Xamda Kuwiin ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Sharwaaci iyo anigoo ahaa Cashe Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.